somos las Women's Planners.
Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas un día máis ás Women's Planners, as señoras que máis forte opinan do pod galego. A cuarta tempada xa vai tendo os motores quentes, a medida que imos prendendo as calefaccións, as cociñas de ferro, mas non puidemos evitar que a Sara ande algo arrefriada. Boa tarde, Sara. Daracha voz para aguantar esa to final do episodio?
Boa tarde, pois agardo que sí. Se me escoitades un pouco rara, é que teño agora mesmo as amígdalas como a pelotas. Os medicamentos que me deron non son de marca. Deixo aí.
Pois alguén máis aínda ten frío, tamén está aquí a Carme para lle quentar o lombo. Boa tarde, Carme.
Para quentarvos o lombo, que no sentido de quentar o lombo de darvos variadas, pois hoxe non tiña pensado de levar aquí moita palabra de castigo, pero como vexades, se hai
no,
que vir así, se hai que vir co canón cargado, véanse tamén.
Agora é cando tiña que facer un chiste sobre o noso asistente, o Janito, a subir as temperaturas tamén, pero as Women's Planners somos unha empresa pequena e non temos cartos para afrontar unha demanda por acoso sexual e, ademais, non quereríamos prexudicar a nosa imaxe de marca. Boa tarde, Janito.
Hola, terán vostedes noticias dos abogados.
Comezamos logo este episodio sobre un tema moi noso, moi galego, moi telúrico. Imos falar dos marcos.
No. Seguro?
Non son marcos.
Penso que houve aquí unha equivocación. Eu entendía que isto era feminino xenérico. Entón, é verdade que imos falar das marcas.
Aí.
Iso xa me sona máis.
Pode ser.
Dalle aí, máis madeira, saboridinha. Dalle aí, adiante.
Pois entón, vamos agora co que nos toca, que son as marcas. Vos sodes das persoas que confiades nas marcas. Que vos fan sentir a vos as marcas?
Janito.
Pois depende. Antano, as marcas servían de confianza pola experiencia túa propia ou de outras persoas, ou a imaxe que se creaba na propia empresa, pois unha imaxe de calidade. Agora, creo que cambiou moito en tema actual, co capitalismo e o consumismo que nos leva a entrar detrás das marcas. E xa hai outro tema tamén do da marca persoal, entón, eu xa non sei moi ben por onde me levan as marcas, a verdad. Sabordiña.
Esperaba non falar eu de segunda, pero falo de segunda, non sei, podo contar un pouco a miña experiencia persoal. Desde a infancia, os meus pais sempre evitaron que nós tivéssemos cousas de marca, era como unha especie de filosofía que eles tiñan, non? Que non relacionásemos nada de éxito relacionado a marcas, nin nada disso. Entón evitaban moito que, sobre todo, fósemos nenas logótipo, non? Non había moito que ler nas miñas deportivas ou nas miñas camisetas ou nas miñas mochilas. Evitábase bastante ese tipo de ese tipo de referencias. Ao longo da miña vida eu seguín bastante con isto ata que máis ou menos cheguei, a un punto en que xa me comecei a coñecer algo máis. Falo sobre todo da roupa, E entón a xente dirá: "Ah, pero ti vistes moito de marca." Visto moito de marca por unha cuestión un pouco inevitable, que é que esas marcas sei máis ou menos o tamaño ou o xeito que lle dan ao meu corpo, non? É fácil saber unha Adidas 36 o que representa para min. Entón, non é que eu sexa unha devotísima de Adidas, senón que eu sei que se compro iso online, que normalmente sabedes que compro moito en Vinted, compro iso sen probalo, e non me vai ficar mal, rarísimamente me vai ficar mal, porque coñezo ben cal son os tamaños desa marca, por poñer algunha, non? Entón, agora que acontece? Que como nas plataformas estas de comprar en segunda man tens que habilitar unha serie de filtros, eu vou xa o coñecido, o que xa sei que para min é chave de éxito, non? Que non me vou enganar comprando. Entón, parte desa búsqueda que eu fago xa é a través de marcas. E a xente, paradoxalmente, dirá: "Guau, pois agora sí que compra roupa cara." E eu creo que tería máis roupa cara antes que non agora, porque algunha roupa era feita por modista ou así, porque tamén gostábamos moito de comprar tecidos e a partir de aí elaborar roupa que a miña nai deseñaba ou mesmo cosía ela. E agora parte das cousas que a xente me ve de marca Tal vez non sexa a segunda persoa que as use, nin a terceira. Algúnas veces ata son consciente de que son a cuarta persoa que as está levando. Entón isto pois tamén me fai así un pouco pensar, non? Non, moitas veces tamén xulgamos a xente un pouco por esa imaxe de marca que dá, e se raspamos un pouco máis, pois pode haber algo de outro sentido, non? De outra filosofía de consumo que esa persoa ten. Malvada profe.
Eu coincido en dúas cousas contigo. Unha é que na infancia eu tampouco lavaba roupa de marca. Digamos que na miña casa tampouco é que houvese cartos para andar comprando roupa que era innecesariamente cara, pero que ademais máis da metade da miña roupa era herdada cando eu era pequena, porque tiña varias curmas maiores e unha delas, pois dáse o caso precisamente o que dicías ti, non? Unha delas tiña moita roupa que lle mercaba a súa nai, e era xusto un ano máis bella que a min, entón eu ia herdando toda a súa roupa, que ás veces sí podía ser de marca. Non teño lembranza exactamente de... Porque eu tampouco, me sendo nena, non era nin moi consciente, nin moi entendida. Pero sí que ás veces tiña algún modelo particularmente bonito e rechamante, que igual era de alguna tenda cara. Lembro en concreto un bañador que era de Christian Dior, que yo regalaran, isto nin yo comprara a súa nai, se foi un regalo de comunión para ela, que puxera dúas veces...
Caramba, xa son outras palabras, iso.
Nunca máis volví ter algo tan caro, sí. Porque, bon, a miña prima tiña, pois, o home da miña tía, pois, gañaba bastantes máis cartos que a ela, que era unha administrativa dos Sergas, pero, ainda así, nin eles lle compraban esas cousas. Eu creo que fora algún presente, e que ela casi non chegara nin a puñelo, porque ela sempre iba medrando moi rápido, e eu herdaba esas cousas. Entón, sí que, ás veces, o que distí, alguén pode levar unha prenda de marca, e nin sequera pagou moito por ela, porque atopou de segunda man, ou herdouna, non? Como neste caso. E despois de máis bella... Agora, como adulta, eu, bon, nunca tiven cartos así para andar con mercando roupas de marca. Se cadra máis agora que son funcionaria, podería facelo. E sí que compro algunha roupa que, curiosamente, pode ser un pouco cara, pero xusto esa é a que non ten nada. Quero dicir, a que é un pouco cara é, por exemplo, teño un xersei negro que adoro, que non é tampouco unha marca carísima, de Massimo Dutti, simplemente, pero que merquei dous xerseis, pois que eran de lá de merino, moi amorosos, que me quedan perfectos. E sí que me acontece tamén o dos talles que diste, por exemplo, isto foi unha excepción, porque o Massimo Dutti non adoita ter un tamaño tan pequeno, que a min me sente ben. Pero falas de Adidas, digo, eu xusto tamén nos... Pásame co calzado da Adidas, sei que ten a forma... É un zapato de forma estreita, non de forma ancha. E sei que, pois, como moitos outros calzados de adulto, comezan no tamaño 36, pero o eu que gasto un 35, 35 e medio, podo levar unha 36 de Adidas porque ten un tamaño pequeno. Entón, pois, pásame un pouco como a ti. O meu problema co tema das marcas, non che digo xa a hora de comprar comida ou así, que me dá bastante igual, a non ser unha cousa que diga, oh, é que isto en concreto ten un sabor delicioso, pero que tampouco que me fíe máis desa marca, que vai a ser máis nutritiva nin nada. Mais coa roupa é unha cousa estética, que eu odio os logos, especialmente a logomanía. Esas prendas que están moi de moda desde o 2010, máis ou menos, onde os logos son xigantescos, ou onde hai completos estampados...
De futbolista que se ayuda a pobreza, non?
Tal cal. O futbolista que vivía nunha favela ou unha cañada real e que agora vai co símbolo de Gucci estampado a modo de estampado. Quero dicir, non... Nin sequera
sí, 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 sei, sí,
que
sí.
Teña un loguiño aquí, non me tanto me ten que teña o logo aquí no peito, non? Un logo pequeniño, non? Ou o logo é de 20 por 20 centímetros ou directamente un chándal todo estampado de arriba a baixo co símbolo de Gucci, non? Dicir, eu con esa logomanía non podo. E entendo a atracción que dan os logos, porque ás veces son deseños realmente estéticos e bonitos, mas agora, esta semana xusto, a propósito dos logos, había tamén unha discusión sobre a imaxe de marca do Senado. Non sei se vistes que había unha discusión entre o Twitter España máis receso, máis carlista, máis que sei eu, que dicían por que o Congreso deixa de empregar o escudo que había antes no seu logo, ou no seu símbolo, digamos, a ter un logo completamente desprovisto de tradición e que esteticamente ten unhas liñas máis limpas, pero tampouco necesariamente máis bonito, nin vai sobrevivir mellor o paso do tempo, que tamén pode pasar con logos como de Correos, por exemplo. Janito.
Sobre o tema esto do Senado, fixo moita gracia un comentario que ven, que decía que do Senado, unha das cousas máis recoñecibles do propio Senado era o edificio, por eso incluían no logo. Claro, eso era para a xente de Madrid. Os de fora de Madrid, eu era a primeira vez que vi ese edificio, resultamente totalmente marciano o que aparecía nese logo. Entón, eu entendo que os fachas revólvense porque lles gusta o tema receso do escudo, Pero bueno, que non sei se o que perseguía o lobo o consiguen tamén, a verdad.
Sara?
Eu estou contigo, María, nunha cousa. Tampouco me parece nada atractivo levar un xerxei ou un polo, pois, non sei, cun cabalo enorme, cunha persoa xogando críquete en riba, aquí de estampado.
O críquete se xoga a cabalo, pero acabame de encantar, porque a mí me resulta super marrianos tamén.
É que esas, ademais, claro, eu vin como a un meme, creo que confundín o deporte, pero bueno, sabedes a que...
Cricket Ralph Lauren.
Non quería decir a marca, que non se pode decir marcas.
Polo, da igual.
Bueno, xa sabedes, pero vamos, que eu vin un meme no que ían facendo cada vez o logotipo máis grande ata que acababa ocupando toda a camisa.
No, ata que ao final cosa... o tipo ía montado no cabalo do lobo.
Sí, claro, é que me parece unha cousa extremadamente hortera. É algo que foi tendencia nestes últimos anos, o que dicías ti, estampados cheos de co propio logotipo e demais. E por outra parte, retomando un pouco o tema da marca persoal, eu teño unha reflexión. As Women's Planners seremos unha marca, porque ao final o que fai que algo sexa unha marca, sobre todo se nos referimos a persoas, creo que é que teñan un obxectivo claro e definido e coñecido por todas, que representen uns valores e que sexan algo recoñecible ou que rapidamente asocies a marca Women's Planner a algo.
Pois logo que non pensades?
Logo non temos así unha cousa definida.
É logo, temos logo, ou precisamos logo, non sei.
Será o que nos falta.
Estamos usando imaxes de pinturas de Artemisia, non sei. Non sei Artemisia que pensaría,
claro,
se nos cede
a marca Women's Planner.
Claro, pero desde o momento en que dixeches que a marca ten que ser recoñecida, a ver, eu teño que dicir que fun ao Magosto, que é Magosto Fan de Testas, onde non estaba eu para nada a espera de ser reconhecida como Women's Planner, polo propio contexto dese Magosto, e funo. E no meu traballo xa tamén alguén, máis dunha persoa de dúas, tamén me dixo, Antón, ao final ti tamén és unha destas persoas que fai este podcast. Ou seja, nesta semana estiven recibindo moitos estímulos de xente que nos coñecía ou de xente que me coñecía como facendo parte disto. Entón, tamén estou un pouco medio asustada, decir, a ver, céntrate, porque estás dicindo mogollón de chorradas nunha hora de programa. Entón, a xente escoita todas as chorradas que dis, pon un discurso, por favor, fiado, argumenta, porque realmente sí que te escoitan nas súas casas. Entón, están tamén facendo unha valoración do que estás dicindo. E estas cousas tamén non sei se me farán perder a mi naturalidade, A ver se vou perder a imaxe de marca con isto, a miña propia.
Digo, este problema claro, que non o teño, porque en Castela León non hai...
Pero, estaba desfalando tamén de antes do super logo grandísimo, enorme, e eu quero tamén traer aquí a cousa inversa, tipo unha camiseta completamente verde, unha camiseta lisa verde. Por que tens que ter unha camiseta lisa verde que poña Bimbe Lola? Explícame, por que ten que ser Bimbe Lola unha camiseta lisa verde que podes comprar no Carrefour? Querías unha camiseta básica, pero ten que poñer ali Bimbe Lola porque te parece o puto máximo eso. Eso tampouco non o termino de entender. Estes rollos básicos que teñen ali un logichiño ali pequeno. Non entendo nin o máximo logo enorme de persoa que vai vestida con 8 logos cada un nun lado da súa roupa, nin o outro de que tampouco é un deseño espectacular. Por exemplo, houve aí atrás unha febre de chavalas que ían ao instituto co estoxo de Bimbe Lola. É un estoxo, por amor de Dios, é un estoxo negro,
sí,
que pon Bimbe Lola en dourado, eh? Non sei canto pagaches por iso, pero tampouco se reventaron a cabeza a deseñar nada.
Entón, 30 euros valían, o sea.
Claro, estas tamén son cousas a min que me trastornan, porque entendo que tamén é como unha parte de querer sair desa etapa de infancia, entón, evidentemente, estás en primeiro da ESO, non vas levar un estoxo das LOL, nin de Cry Babies, e entón agora queres ir un pouco máis para lá, de mundo adulto. Pero que outro é que eu quero falar cos designers e as designers diso. E por que hai que pagar por iso, que supostamente é un deseño da hostia, non sei canto diñeiro, porque de verdade que non entendo iso.
Malvada sempre profe. Podes ir á feira e comprar un estoxo de bomba e lila ou algo así.
Eu ia che dicir que eu sei a orixe de que as rapazas leven estoxos con logos de Bimba e Lola, e é que son presentes de Nadal normalmente. Que acontece? Que a xente, cando non sabe que regalarles a rapazas de bacharelato, que moitas veces nin sabían o caros que eran eses estoxos, din, ai, que lle marco esta rapaza, porque cousas de nena xa non, roupa a saber se lle gusta. Pois un estoxo é algo, ou un neceser, é algo que sempre vai usar. E claro, por que lle regalo un de Bimba e Lola? Porque regalar un estoxo sen máis, en realidade, parece unha cousa un pouco cutre, porque o podes comprar por 10 euros no Alcampo ou por menos. Entón, que din, merco un de Bimba e Lola, que a nena igual non, pero a nai sabe que gastei 35 euros neste...
Aí queríamos chegar, aí queríamos chegar.
Entón, ese presente vólvese un presente representativo, como digo os alemáns. Entón, un presente que representa o que ti aprezas esa persoa, gastaches niso. Porque hoxe teño dito a rapazas, así de broma, de aquí hai parné, aquí manexamos cartos, estes estoxos novos, tal, e que non sabían nin de que lles falaba. Porque, claro, as nenas desa quinta tampouco... entran en Bimba e Lola a mirar a roupa. Ali non teñen, elas non teñen nada que rañar nesa tenda. É unha roupa moi de, como diría unha curma miña de 20 e pico, un pouco como desigual, de roupa que poñen as señoras de 40 cando queren parecer modernas ou máis novas do que son, non? Pero que en realidad unha rapaza de 20 anos non entrarle a comprar roupa. Sara?
Ao final, o tema das marcas en agasallos creo que é unha cousa un pouco de postureo, porque é como... Síntome obligada a regalarlle algo a esta persoa. Tócame porque é o seu aniversario ou que sexa. Non a coñezo moito e tampouco me esforcei o suficiente en saber que cousas lle gustan, que cousas lle apaixonan, que regalo lle encantaría. Entón vou comprar algo de marca que sexa caro para que o valore moitísimo, non? É como, bueno, pois se cadra valoraría máis outro agasallo que che costa 10 euros e que é algo para o que pensaches nesa persoa á hora de mercalo, non?
Eu creo que veladamente é a maneira na que as persoas de Xapón fan os presentes, non? Que moitas veces culturalmente está ben visto deixar o prezo escrito para que a persoa, como dixo María, saiba o que ti realmente vales para esa persoa dadora, non? E a marca é unha maneira de non deixar o prezo, pero ti como receptora máis ou menos podes saber cal foi o meu investimento, polo tanto, capitalísticamente, todo que eu che quero traducido en diñeiro. E vos, por exemplo, pensades que hai marcas que realmente teñen unha identidade construída, identificadevos con algunha ou ides evitando outras, dicir, nunca vestiría ou nunca compraría tal marca de comida... isto para min representa valores completamente contrarios á miña persoa ou son moi afín a esta outra?
Para min só hai unha liña vermella que ás veces lle collo moita manía a unha marca porque levan os fachas. Entón, acontéceme coa roupa, por exemplo, bon, a roupa, quero dicir, calquera cousa que leva a bandera de España nunha roupa.
Españolo.
Españolo. Que posiblemente son unhas... Non dubido que sexan boas as camisas. Pero hai unha marca en concreto que é moi de Cayetano Español, é moi popular en Portugal, por certo, tamén, Carme, que se chama, non sei se non é fabricada en Portugal, de feito, ainda que sea española, máis ou menos, que se chama El Ganso.
El Ganso, sí, non sei se, é moi popular.
Pois El Ganso tiña, é dicir, a min o estilo en xeral non me gusta, pero de cando en vez eu vivía perto dunha, ou pasaba moito por diante dun escaparate del Ganso en Xixón, tiñan abrigos moi bonitos, ás veces con un toque un pouco retro e tal, e que parecían de boa calidade, pero nunca compraría ali porque era unha roupa que relacionaba cos Cayetanos de hai 6 anos, xa agora directamente cos da calle Borroca, estes de Madrid. Entón, claro, nunca poría algo que me relacionase cuns ideais completamente opostos. Janito?
Eu, en concreto, sobre El Ganso, penso que tiven algunha roupa del Ganso, porque coincide que un encargado da tenda da Coruña, bueno, pues eu coincidía con él por temas profesionais, e cando abriron a tenda ao principio, estou falando de hai igual 10 anos, pues sí que iba a tenda e tal, o que pasa que despois sí que deixei de interesarme pola marca no seu momento e agora pásame un pouco como a ti. O que sí, eu, todo o que estamos falando agora, e cando pensaba ao principio de en marcas,
pensaba máis en, respecto a miña experiencia persoal coas marcas, cousas nas que busco durabilidade, pois igual gasto un pouco máis de cartos, pois unha marca de electrodoméstico, pois é típico, unha marca de electrodoméstico alemán, ou, bueno, os coches é algo moi de marcas tamén, non? Os coches aí sí que está moi, todo moi segmentado, ou, non sei, outro tipo de cousas, non tanto como a roupa, que eu penso que a roupa sí que é máis algo representativo puramente de status, ainda que o resto tamén, claro, os coches, por exemplo, sí que son tamén moito marca de status, non tanto as cousas que tes na casa. Pois igual os electrodomésticos non é tan normal presumir dos electrodomésticos que tes ou da tele, non sei, malvada, profe.
Perdoa, que ti sí que o faz, que presumes moito das cousas Dyson que tes na casa e tal. Pero, mira, eu aí cando falas de electrodoméstico...
Eu comento casteño, pero tampouco é presumir.
Presume de calidade, presume
no,
de...
No, pues mira, non estaba lembrándome agora xusto das Dyson, estaba lembrando, pensando máis no forno, na lavalouza, ou...
Eu o que chei a preguntar, por exemplo, se ti mercas un electrodoméstico dunha marca alemá como Bosch, do que te fías é da marca, é dicir, a marca aí é Bosch ou Siemens ou o que for, ou a marca é o Made in Germany?
Boa pregunta. Pode que un pouco das dúas cousas, porque sí que a miña experiencia con marcas alemás non é mala, pero ese grupo en concreto, que son máis cunha marca, Bosch, son varias empresas, e teño unha experiencia en xeral co grupo, que despois non todo está feito en Alemania nesas marcas. Pero sí, a marca país afecta, sí.
Sara.
A min chamame moito a atención o que comenta Janito, é algo do que falaremos máis adiante, que pa min isto que di de que se fía da marca porque é alemá, porque tal, a min sona super marciano. Creo que aquí hai un salto xeracional bastante importante que me gustaría falar máis adiante. Pero agora, preguntou Carmen, pois un pouco se as marcas construen unha identidade. Eu creo que sí, por exemplo, ocórreseme Twitter. Twitter é unha marca. A raíz desa marca, eu creo que se construíron comunidades e grupos. Por exemplo, os tuiteiros son unha comunidade construída a partir da marca Twitter. E ademais, aquí é moi importante destacar que cando cambias completamente a túa imaxe de marca, sen ter en conta o teu público, non funciona. Por exemplo, arroba Elon Musk, cambiaches a imaxe de Twitter, cambiaches o logotipo, cambiaches a cor, cambiaches o nome.
Como se chama agora a rede social? Porque non nos sabemos.
Esa rede social chamada X.
Claro, pero X por que?
Porque
é un nome
que non funciona.
É absurdo, porque en cada país aquela letra vai ser dita de unha maneira e agora diredesme, bueno, pero tamén se di Colgate no resto do mundo. Sí, pero non hai mil formas de chamarlle, claro, a pasta. En España chamase Colgate, no resto do mundo chamase Colgate. Moi ben.
Ademais, todo o mundo recoñece igualmente esa marca, pero é que claro, con Twitter iso xa non pasa. Cargouse totalmente a imaxe de marca.
Claro, porque, ou seja, non sei, alguén que sexa de Italia a esa letra vai de chamar de outra maneira, alguén que sexa da Alemanha vai de chamar de outra maneira, alguén que sexa de Portugal vai de chamar de outra maneira. É absurdo, porque non nos vamos recoñecer, non sei, o nome da marca cambia moitísimo de unhas linguas para outras, e todo descontento que cría, non? Porque a verdade é que sí, que esas pequenas mudanzas que el fixo, que non foron para nada pequenas, causaron bastante drama na propia rede social. Eu a pregunta...
Por non falar de que o logotipo parece dunha páxina porno, sinceramente.
El ten como moita obsesión, claro, con esta serie de códigos, que son ambiguos, que tamén teñen traducción matemática, que non sei canto. En fin, volvendo un pouco a isto de si as marcas crean unha identidade, pois non é porque eu fose o magosto dos fendetestas, pero non sei se sabéis tamén toda esta cultura que hai futbolística ou tamén nos propios deportes, non? Que hai como un código que se chama casual, onde pois certos códigos de vestimenta representan certas ideoloxías, non? Pois algunha vez a malvada profe e eu falamos de unha certa marca española de zapatos, non? Que representaba tamén certa ideoloxía un pouco de señores que piden un taxi. Eu teño visto isto tamén coa marca New Balance, non en España, pero sí que tamén se ten feito esa lectura noutros países. Máis recentemente, coa marca, por exemplo, a ver se digo ben, creo que é Hailey Hansen, porque ten como sí, logotipo...
O HH.
Exacto.
Entón, semellante, perdoa que faga así a cuña, pero... o que acontecera o mesmo con Lonsdale, Lewiston, se non sei se é tan coñecido,
sí,
porque Lonsdale dentro do nome leva o NSDA, que son as, uh-huh, as siglas do Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, e entón, claro, as persoas que se identificaban co partido de Hitler, pues, compraban esa marca, que despois foi reabsorbido polos skinheads de esquerda, e agora a xente o leva sen moito significado, pero sí. Perdón, que foi unha cuña que non viña conto aquí, desculpa, Carmen.
Non, 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 agradezo que deas estes máis exemplos, porque estaba un pouco, pois iso, non, ilustrando como moitas marcas son tamén utilizadas para expresar certas identidades que igual a xente tamén lle escapan, porque... lembro-me, penso que foi na última avaliación que eu fixen o ano pasado, que se deu a circunstancia de que varios alumnos meus tiñan como imaxe representativa do seu chat de WhatsApp unha esvástica. Entón estábamos falando de como íamos tratar iso, non sei que, non sei canto. Entón había moita xente que descoñecía pois, como certos códigos numéricos, non? Que existen para, por exemplo, non dicir all cops are bastards, e entón colocas como os mesmos números do abecedario de cada, os mesmos, sí, faz como se o A fose o número 1, o B fose o número 2, así con todo o abecedario, para que no fin todos esos números representen a frase que ti querías realmente dicir, pero iso pasa como unha certa censura. E isto creo que acontece bastante con varias marcas. Falabades antes un pouco coas marcas fachorras. Eu tamén, non? Estes días estou vendo certas manifestacións de Ferraz un pouco para dicir o que non me vou vestir eu. Xa non me pasaría pola cabeza, non? Pero
influencers pero ao revés.
Sí.
Antimoda.
Xa, por exemplo, non sei, o fachaleco xa quedou como... pois imaxe de fachaleco, é dicir, sabes que quen viste aquilo pois tamén está espellando unha certa maneira de ser. Vostedes, polo contrario, iso, tal vez marcas, Janito falou de algunhas de electrodomésticos, non? Pero tedes algunhas que digades, pois eu confío nesta porque tal vez teña un espírito como máis verde ou teña pois un compromiso con que a súa produción sexa máis ética ou que identifiquedes con máis valores de esquerda ou algo así.
Eu non, a verdade, son moi, moi pragmática a hora de mercar. Intento mercar cousas con boa relación calidade-prezo. Sí que valoro que sexa fabricado en España ou Portugal ou como mínimo pois, dentro da Unión Europea. E despois, coa roupa, conformo-me con que teñan o meu tamaño, porque sempre que atopo algunha marca que identifico con valores meus, pois resulta que solamente fabrica a partir das 36, entón xa, pois, de nada me vale. Non sei se tedes algún exemplo disto, senón ia falar de outra cousa relacionada coa identidade das marcas. Eu, a propósito da identidade, non quería falar da identidade de marca, senón deste segundo punto que comentou Saboridiña de como a xente crea a súa propia identidade a través das marcas. É moi interesante porque hai todo un experimento científico feito pola Northwestern University nos Estados Unidos no ano 2012 que lle chamaron o experimento da bata de doutor ou a funda de pintor. Neste caso, non se trataba dunha bata branca cunha marca, senón dunha bata branca sobre a cal a xente proxectaba unha serie de ideas. Tiñan dous grupos de traballo no experimento. A un grupo deles deronlles unha bata branca para facer unha serie de tarefas no laboratorio e dixeronlle, agora vas levar esta bata de doutor para facer todas as cousas que che imos pedir. A outra metade, a outro grupo, deronlle esa bata dicindo, esta bata é unha funda de pintor que vas levar mentres fagas as tarefas. O grupo que levaba a chamada bata de doutor, que era absolutamente idéntica á chamada funda de pintor, de cor branca, exactamente igual, tivo un rendemento moitísimo mellor nesas tarefas, conseguiu rematar moitas máis e fixoas dunha maneira moito máis productiva e correcta que os outros. A conclusión que tiraron de aquí era que as persoas se sentían máis seguras cun un farrapo, como que andí, no? Cun trozo de tecido sobre o que podían proxectar pois, unha serie de valores positivos que neste caso relacionaban cos doutores, que eran pois, persoas, non sei, quizáis particularmente inteligentes ou particularmente hábiles ou particularmente productivas. E non o pensaban cando pensaban nos pintores, unha parvada. Pero funcionaba. E claro, a min ler sobre este experimento fixo moita graza porque me lembrei dunha compañera miña de segundo de BUC que eu isto esta teima polas marcas non a coñecín ata que chegou ao instituto. E penso que ademais o 80% do bullying que se facía nese instituto era pola roupa, porque non levares roupa de marca ou por levares roupa, pois xa non che digo, pois de marcas de full destas do mercadiño ou así, non? Entón ela o que me contaba era que cando facíamos clase de educación física, que ela que non se sentía segura se non levaba roupa de marca. E eu non entendía iso de se sentía segura como que te miran mal ou que non sei que... E ela dicía, non, que literalmente penso que as cousas que vou facer me van sair peor se non levo pois as miñas os meus tenis de Nike, as miñas os meus leggings de nafta, que non se chamaban leggings, chamabanse mallas, e a miña, non sei, o meu suadoiro da marca tal e cal, non? Entón, eu gostei moito, non, de ler sobre este experimento porque bueno, tiña o meu sesgo de confirmación aí de, ah, que ben, isto confirma o que eu mesma vin. Entón, é verdade que a nosa identidade, incluso a nosa autoestima, se ve afectada polas cousas que levamos postas. Entón, entendo que a moita xente, pois, unha determinada marca, igual que a min quizáis me faga sentir que teño menos frío levar un xersei se sei que é de lá de merino ou de caxemir, ainda que en realidad abrigue tanto como a un sintético, pois hai persoas que teñen esta sensación cos logos. E respecto disto que falábamos antes tamén dos logos, que os logos son unha cousa que, ao contrario que a calidade, é moi doada de imitar. A seguinte pregunta que temos aquí é sobre as imitacións, sobre esa roupa de logo, pero comprada na feira, que ten, como dicías, Bomba e Lili, en vez de Bimba e Lola, como dicía Sara.
Sí, Bomba e Lila, porque me saiu así e porque o inventei, porque sempre son unha cousa así similar, pero que non é o mesmo que a marca, para non caer
en temas
Nike, legais.
En vez de Nike, Kiki ou algo así, non? Pero como
a Dodas.
A Dodas. Pois eu teño que dicir que a mí me fascina o proceso psicolóxico que hai detrás do feito de mercar un produto de imitación dunha marca. É algo que non... Quero dicir que non entendo facer iso. Sara?
A mí, neste tema, encantanme a inventiva que teñen cos nomes. É unha cousa que me fascina. Iso, eu creo que case dá para un podcast aparte. Creo que habería que facer un estudo lingüístico sobre a adaptación das marcas de alto standing cos nomes que teñen despois na feira, non? Eu creo que ao final se cadra o tema este das imitacións, pois xorde un pouco da necesidade de intentar, se cadra, aparentar que tes un nivel económico superior ao teu nivel real, pois intentar desta maneira subir a tua autoestima, porque, a ver, ao final, si que é un pouco meme o tema das marcas Calvin Klein ou Adidas ou unha cousa así, pero tamén é certo que hai imitacións que son moi boas e moi fiéis a original, que se cadra a simple vista non é quen de diferencialas, non? Entón, eu creo que é unha cuestión de, se cadra, de status, non? De sentir que ti tamén podes ter ese produto especial. Saboridiña.
Sí, o que pasa é que para ti enganares necesitas que as outras persoas acrediten, non? Eu creo que xa faláramos algunha vez no episodio este, penso que fora no episodio das bragas, que xa irá un pouco a conversa de por que os homes poñen na praia calzoncillo e despois por encima o bañador. E agora mesmo non me acordo de cal fora a conclusión disto. Estaba explicado, eh? Ide ao podcast e escoitade. Pero claro, aí, por exemplo, ou seja, cantos rapaces non ves na praia que teñen o calzoncillo abaixo de Calvin Klein. É dicir, como vou pensar eu que ti tes un calzoncillo real de Calvin Klein que o estás usando para metelo en agua salgada da praia de Carregueiros, calzoncillo real de Calvin Klein que custa 40 euros. Como vas meter 40 euros de calzoncillo en agua de mar? Non se cree. É dicir, penso que hai cousas que non... Ou seja, e despois era un pouco que dicías ti tamén, sabe? Dicir, tampouco non todas as imitacións son imitacións de, en vez de puma, fuma e cousas desas, hai imitacións que son moi, moi boas. A nada que alguén pise Italia, sabe que cando camiñe por Milán ou por Roma, en todas as tendas que hai de supermarcas de Gucci ou de Calvin Klein neste caso, ou marcas italianas boas, fora hai un top manta desas mesmas marcas e casi non, ou seja, non tes que ser como super, super pues erudito case na marca para diferenciar cal é o que está contrafeccionado e cal é o que é real. A min un pouco o que me asusta é o comportamento das propias marcas, non? Cando descubren que existen esas falsificacións, pois realmente trituran o todo, mandan o todo para desertos como o de Atacama, que está cheo de, pois, de residuo textil industrial, e párteme un pouco o corazón saber que hai xente no mundo que non ten que vestir, que máis lle daría a esa persoa, ou a min, ou a calquera, ter acceso a esa roupa, sempre que, pois, por exemplo, se é unha falsificación de Nike, pois, evidentemente penso, claro, Nike ten dereito a tachar o seu propio logo e anunciar que é falso, pero a roupa continúa a ser servible, por que non? E por que fan iso farrapos e mandan todo iso a un deserto? É unha cousa que iso debería de ser, non sei, penado con cárcere. Non me parece nin medio normal, sabendo iso, tanta xente que ten necesidade de se vestir e que non ten acceso á roupa. Malvada profe.
Eu entendo que o que hai detrás diso é o medo por perder a imaxe de marca das marcas, quizáis non no caso de Nike, pero sí das marcas de luxo, porque as marcas de luxo viven da idea de non accesibilidade, que non calquera pode leválas. Entón, no momento en que ti deixas vestir unha persoa pobre, unha persoa dun país subdesenvolvido, etc., con esa marca, a marca degrada a súa imaxe de luxo porque xa non están a levar só os ricos e famosos e poderosos, non, dos países do primeiro mundo que co que eles queren relacionar esa marca. Non? Juan.
Probablemente había que falar aquí da evolución da roupa que vestimos. Primeiramente, os ricos e poderosos nunca levaban marcas porque non levaban unha roupa de confección. Levaban roupa a medida. Entón, era absurdo que o xastre, xa lle pagas polo traxe, non vai poner o seu anuncio na roupa. Despois pasa a ser elaboración industrial, entón é cando as marcas poñen a súa roupa e as mellores marcas, pouco a pouco, van collendo prestixio as súas marcas pola súa calidade. E iso deriva en que o que Diago que dicía agora María, de que se valora a exclusividade das marcas e tal. E por que as grandes marcas destruen a roupa? Pois sospeito que é polo mesmo que cando te venden algo que está deteriorado por internet non o queren recuperar, porque o custe de recuperalo é superior ao que ten destruílo, ou ten renunciar a él. É dicir, eles para les pagar a devolución de algo que te venderon, que lle pagaches 5 euros, se lle vai custar pues, 3 euros recuperalo, non van poder volver a vender outra vez porque está deteriorado, porque pues, non lles paga a pena. E non van poder exponerse eles a modificar unha prenda para volver a vender no terceiro mundo ou donar no terceiro mundo, pois gastarse 5 céntimos por prenda nun millón de prendas. Porque, claro, esos son os volumes que temos que estar falando. Entón, gastarse 50.000 euros en mandar roupa ao terceiro mundo xa lle moito máis barato destruíla, mandala ao deserto e desfacerse dela. E a lógica capitalista da que le vamos falando no fondo dando voltas todo o episodio. Sara.
Pois, cambiando un pouco de liña temática, reflexionando sobre isto das marcas e demais, eu noto como un cambio xeracional neste aspecto. Sobre todo, se cadra en canto a produtos de marca en alimentación ou en telefonía móvil. Por exemplo, eu compárome con meus pais. En meus pais hai produtos de alimentación que teñen que ser de X marca, sí ou sí, porque eu creo que é pois a cultura ou a idea de que esa marca é mellor, é de mellor calidade, e se cadra despois ti vas e miras os ingredientes ou o modo de produción, se cadra son peores incluso o da marca cara que o da famosa marca branca, que é un concepto que tamén xurde un pouco a raíz de vender cousas que non sexan de marca, propiamente dito, non? E ademais, isto tamén cae cando descobres que as propias casas de marcas de produtos de alimentación fan nas súas propias fábricas cos mesmos métodos de fabricación produtos similares para marcas brancas de outras compañías ou de outros supermercados, non? Que non deixa de chamar bastante a atención. E tamén o vexo moito co tema da telefonía móvil. Antes eu creo que Aquí creo que todo o mundo en xeral estábamos un pouco máis obsesionadas, non, con ter un móvil marca Samsung ou un móvil marca iPhone, etc. E agora creo que hai outras marcas distintas, é verdade, que seguen a ser marcas máis low cost que están acaparando boa parte destes mercados. Eu creo que tamén vai un pouco da man da perda de poder adquisitivo. Ao final, eu vou ao supermercado e compro dentro de dunha calidade mediana, pois o que se xa máis barato, non? Ao final, non vou a marca de pasta X que ten un galo vermello debuxado, compro a marca do supermercado que vai, que me sae bastantes céntimos máis barata. É total, sinceramente, pois non lle noto a diferencia no sabor. E tamén quería preguntarvos se hai algunha cousa na que prefirades unha marca en concreto ou na que prefirades a marca sobre a marca branca. Eu creo que se cadra estamos máis predispostas a engancharnos a unha marca, por exemplo, en produtos de autocuidado, en cremas, en cousas para o cabelo, porque son cousas que igual nos funcionan, tanto a pel como o cabelo son cousas delicadas que non queremos que se estraguen, non queremos que saian granos, etc. Entón, xa nos fiamos dunha marca, quedamos con esa. Pois que opinades?
Pois eu quería retrucarche antes que nada o tema xeracional, porque eu entendo que ti, claro, que adiante. Ti te compres, sí, que ti te compares.
Claro. Eu comparo con meus pais que teñen 60 anos, quero dicir.
Que só teñen 60 anos, non? Pero eu compárome a mí mesma, ou comparo a xente da miña contorna ou a xente da túa idade, coa xente da idade da miña avoa, porque eu me, ou do meu avó, porque eu me criei na casa deles. Entón xa cando falas de ir ao supermercado e mercar produtos de certa marca ou certa outra, e digo, mira, daquela as patacas eran da casa, as, sí, as sí. Froitas e verduras comprábanse no mercado, os iogures igual mercaban os máis baratos, o aceite si que era Carbonel, pero eu entendo que era porque lle gustaba o sabor, era a única marca que eu lembro que era sempre desa marca era Carbonel, que daquela non era moi caro, o aceite de oliva non era un produto de luxo como agora, ni moito menos. Entón eu entendo que compraba o que se podía pagar e que nada estaba procesado, entón casi nada ia con unha determinada etiqueta, quero dicir. Entón, aí noto unha diferenza en dirección oposta, digamos, non? E ademais eu diferenciaría moito o que a fidelidade de marca da fidelidade de produto. É dicir, eu, por exemplo, falas de produtos de autocuidado, como pode ser un xampú, unha crema ou algo así. Eu merco basicamente o que me vai ben. Entón, non son fiel a unha marca, son fiel a un determinado produto. Pois se a auga micelar de Yves Rocher ten un bo prezo e levo comprando a 10 anos ou 15, pois vou seguir comprando porque non me preocupa. Pero se teño unha crema hidratante que xa non me hidrata abondo, pois vou probar con Neutrógena ou algunha outra marca diferente que vai mellor para as miñas necesidades agora mesmo. Entón, eu diferencio si a fidelidade a marca e a fidelidade ao produto. Por exemplo, unha cousa de que creo que falarás antes, non, do que o tiñamos no guión o dos detergentes para a lavadora, do Ariel, por exemplo, pois eu uso Ariel líquido porque de verdade a roupa e as manchas, cando hai manchas, saen mellor dos trapos da cociña, das cousas, lava mellor que outras, ou o Fairy que me dura moitísimo máis, non, que outras cousas. Entón eu aí a fidelidade non é tanto a marca, sino un produto determinado. Non mercaría Ariel como xabrón para prendas delicadas, poño por caso. Sabridiña.
Pois coincido aí contigo no sentido da fidelidade, porque eu sí que é certo que por veces teño como aberto ese leque de confianza, non? Ah, pois se North Face fai roupa boísima para o frío, como non vai facer boas botas de inverno? E despois teño comprado botas de inverno desa marca ou de tal outra e estás vendo que pois é unha marca que fai ben un sector da súa produción, pero outros produtos pois non te convence tanto. Pois neste caso, pois comprei dúas botas North Face e na segunda dixen xa está aprendido, non me van ben, nunca me foron impermeables esas botas. Vou volver un poquinho atrás, porque, por exemplo, cando estábamos tamén falando das imitacións, eu tiña unha coñecida, teño, que cada vez que eu teño algo novo, non, que lle digo, pois teño isto, comprei isto, conseguí isto, realmente estou moi contenta con este produto, non sei que, pois ten como a necesidade de dicirme que ela consegue o mellor e xa o ten en AliExpress. E entón ela considera que o de AliExpress é igual ou mellor incluso que o meu pola relación calidade-prezo, non? Argumentame isto moitísimo, entón eu creo que AliExpress produce como unha especie de relación de amor, non? Desde que ti ves o produto, que o ves en foto, ti xa vas facendo aí como un enamoramento, recíbelo na casa e esta persoa termina por ter un desencantamento tarde. É dicir, recíbeo e aínda non se dá conta que non coincide para nada coas fotos. E dime que, pois nada, ou seja, é igual, son as mesmas calidades. Digo yo, non, pero palpa isto e palpa isto teu. Verás como non o é, verás como non dura o mesmo. Entón, creo que por veces tamén a xente como que se autoconvence de, pois como, é como unha versión un pouco cuñada, de como eu conseguino, non? Fun capaz de ver isto, que era unha réplica do teu e costaba, pois, 50 euros menos, como fun máis lista que ti, como non me vais a ir a min mellor? Non sei se isto alguna vez tamén vos pasou. Pero a min é algo que me sucede bastante.
É a máxima de que
dime,
é moito máis fácil enganar alguén que convencelo de que foi enganado.
Pero é unha cousa tal cual, é unha cousa que lleves que, que o comprou, pero que é super trapalleira. É dicir, eu ata me custa dicirlle, mira, é un cagallón o que comprastes. É malo, pero malísimo. É dicir, compara isto meu co teu, é horrendo. E non cae moito tampouco da burra, non sei. E co das marcas brancas que tamén propuña Sara, non, como tema aí de introdución a isto, eu sí que o noto, non? Que, por exemplo, a Minai nun primeiro momento era como moi desconfiada disto das marcas brancas, de se non é de tal laboratorio, a ver se non me vai facer o mesmo efecto como me facía a min antes. Entón tamén hai como que explicar a xente, non, mira, pero o interesante non era a marca, senón o principio activo que estaba aquí contido nestes comprimidos ou nestas pílulas, nestas draxeias ou no que ser que fose. Janito.
Eu, respecto ao tema de marcas brancas, marcas non brancas, os meus pais mercan non son fies á marca, teñen, bueno, xa son xubilados, cando van ao super, mercan non cada día unha cousa, pero vamos, están moi abertos a mercar marcas brancas, eu creo que de sempre tamén, ademais. Respecto ao tema de mercar cousas e que despois nos desencanten, canto máis pagas por algo, máis racio é a pensar que mercaches mal, e máis te aferras a decir, no, eu paguei moito por isto, isto é maravilloso, excelente, fenomenal, inda que sexa un cacharro. Sobre o tema de AliExpress, AliExpress creou Miravía, que unha web que pretende ter maior calidade, segmentarse posicionarse en outro segmento de mercado. Entón, igual a xente xa empeza a saber que AliExpress é o que é. Aparte teñen agora competencia de Temu, entón, bueno, e Shein que vai por outro rollo, tal. Falábamos antes que me quedou, tiña pensado decirlo antes, pero se me quedou atrás, hai unha cousa na que a xente adoita ter moitísima fidelidade, que é na cervexa. As cervexas adoitan ser un gusto adquirido, a xente normalmente é fiel á cervexa que se bebe na zona onde medrou, ou que se bebe no seu entorno, é super fiel a cervexa e iso crea comunidade. De feito, os de Estrella Galicia fixeron moi bon marketing, conseguindo introducirse fora de Galicia, é unha das poucas marcas independentes que quedan por aí, e o resto son todo multinacionais. Estrella Galicia conseguiu posicionarse no resto do Estado a base de política de prezos cos bares e de política de subvención, isto é un tema máis complexo, e de posicionarse moi ben, apoiando eventos musicais e culturais con bastante bo criterio, ademais, isto hai que decilo. Bueno, aparte que teñen bo producto, que iso tampouco lle fai mal, non? Pero creo que as cervexas é unha cousa que hai xente que é super fan da Cruzcampo, da Mau, da Heineken, que hai, bueno, aquí por aquí tanto de Heineken igual non dá, pero vamos, o de Mau, da Cruzcampo, unha cousa que se, o sea, ese es chiste sobre a Cruzcampo, porque unha cervexa máis suave. Comentarios, bueno, sobre isto, que bueno, tamén un pouco probablemente sexan temas de racismo cos andaluces, pero non é outro tema. Enfiando con isto que falaba agora da Estrella Galicia, agora cada vez é máis frecuente isto de que os produtos culturais estean ligados cos patrocinios, mesmo estadios e teatros venden o seu nome
a grandes empresas a cambio dun diñeiro moi elevado que se estende durante anos, non? Vos pensades que todo precisa de ter un anuncio publicitario, de dar un colgada e unha marca para subsistir? Exemplos como isto, pois o Camp Nou Spotify, o Orange Velódromo Olympic de Marsella, o Wanda Metropolitano, o Teatro Madrid Hagens Das, o Estadio Abanca Riazor, que temos aquí moito máis cercano. Que opinades disto?
Eu só quero falar de dúas que son que me fan particular graza. Unha é o Allianz Arena, que é o campo do FC Bayern de Múnich, para que non o coñeza. E outro que sempre me chama a atención cando vou a Madrid, que é unha cosa esta pois moi de señora de provincias que vai a Madrid, que a estación de metro de Sol se chame Vodafone Sol. Parece unha horterada que digo, Cristo bendito, é dicir, até que punto son liberais e deixan privatizar todo os do PP de Madrid que prácticamente pois venderon unha... Bueno, venderon. Sí, venderon, en realidad venderon, porque os outros foron os que pagaron, non? Unha estación de metro. Carmen.
Pois a mí me parece un pouco unha tristeza, pero entendo que é parte da engranaxe do sistema capitalista en que realmente vivimos. É dicir, gustaríame que todas esas cousas non tivesen que ter nomes asociados de marcas, e aparte, ou seja, ata se me fai difícil, non, que entender que, non sei, un teatro como o Teatro Kodak, que agora é o Teatro Dolby, se non terá diñeiro ese teatro suficiente, é dicir, sabendo que son ali os Oscars e todo iso, fágome preguntas, dicir, guau, entón, ata isto necesita ter aquí unha marca realmente para subsistir? É dicir, a marca Dolby ou Kodak, tamén que eran bastante potentes, necesitaban estar asociadas a ese teatro para que todo o mundo recoñecese isto. Son un pouco así as preguntas que me saen agora, que me veñen á cabeza. Pero, por outra parte, pois non somos un podcast e estamos aquí abertas a patrocinios. Non sei se alguén se quer anunciar, pois eu tamén me vendo.
Páguennos!
Eu tamén me vendo, xa dixemos aquí nomes de marcas as gallas, pois non sei a que están aquí esperando, porque hai aquí espazo para...
Benvidos ao podcast A Banca Women's Planners.
Eu recentemente comecei a rever...
Coca-Cola Women's Planners.
Comecei a rever Médico de Familia. Non me pregunte desos motivos. Comecei a rever, non me sinto nada culpable de rever isto. E é increíble, non? Como la Juani sabe é capaz de sacar do frigorífico ou de sacar dunha alacena perfectamente ben o bote de fabas luengo e que aquilo se vexa polo lado da marca. Ou seja, pasan o día a comer nesa familia e todo está exposto para que ti realmente lle vexas todos os logótipos que ali hai. Ali nunca había unha marca branca nesa casa. Para nada, pasan o día pedindo pizzas de Telepizza, que ti vexas ben a casa de Telepizza.
Era médico, tipo, se un médico dos anos 90 non podía alimentar ben a familia, manda carallo tamén, eh?
No, e aparte sempre, o médico este, que é o Emilio Aragón, sempre se queixa de que non chega a fin de mes, non sei que, non sei canto, ou seja, ves, é un estudio sociolóxico para facelo, eh? Porque despois no centro médico teñen un lugar que é como unha zona de descanso, é dicir, descansaban, nos 90 descansaban, a atención primaria descansaba, era capaz de ter como as veces de recreo, durante a mañán, para ali de cháchara, que agora todo o mundo está que non ten un minuto para un
era
café.
Ciencia ficción, xa.
Totalmente.
Xa era ciencia ficción.
Xa, eran os principios da ciencia ficción, aquilo. E nada, pois iso, aquí está isto aberto. Xa é unha petición que non é a primeira vez que a facemos, non somos capaces de vender tamén produto. Como non vamos ser capaces disso? Estamos rehabilitando un señor, como non vamos ser capaces de vender un produto? Toca agora outro tema. Vos pensades, entón, que... Agora, con todo este panorama, non, que hai con Israel, que a verdade non é de agora, xa é algo que ven desde hai moitos anos, e moitas plataformas están animando tamén o boicot, eu realmente púxeme moitas veces durante estas semanas a investigar marcas e os seus vínculos relacionados con Israel, como eu podería máis ou menos axudar a miña maneira ao povo palestiniano, a responsabilidade social e ética de algunhas marcas. Non sei, como podemos tratar isto? Lembro-me tamén de outro caso, pasa que non era con unha marca, non? Era sobre o aceite de palma, sobre o óleo de palma. É dicir, a xente comezou a preocuparse porque realmente os alimentos levasen óleo de palma cando se descubriu que aquilo non era moi bo para a saúde dos humanos. pero señores, levábamos deforestando bosques onde vivían orangutans moitos, moitos anos. Iso preocupou cando aquilo tivo un impacto científicamente máis ou menos comprobado na saúde dos humanos. Con isto, pois deixo aquí a introducción a este tema. Que pensades? Malvada profe.
Deixadesme facer unha pequena historia etimolóxica do termo boicot.
Obviamente que nos toca. Dalle.
Sí, é que xa non fixemos unha etimoloxía. Xa a filóloga que teño dentro estaba un pouco desacugada. Pois a historia do boicot é moi interesante. En realidade é un termo bastante moderno, de finais do século XIX, 1880. O pobre señor Boicot era un que se chamaba así, Charles Boicot, era capitán Charles Boicot do exército, e que era, por así dicilo, caseiro ou encargado en tratar as terras dun terratenente inglés en Irlanda durante esa época, na época da Guerra da Terra. Entón, que pasa? Que houve unha colleita especialmente mala, e os xornaleiros e a xente que os que eran
os arrendatarios,
por Dios, grazas. Entón, en 1880 houve unha colleita especialmente mala e os arrendatarios quixeron pedirlle a este lord, ao terratenente en cuestión, que lles reducira un 25% o que lle pagaban. E o señor Boicot, que era o que estaba ali representando, dixo que na nai de la China, que aquilo non ia ser. Entón, que fixeron? Pois decidiron facerlle un boicot que daquela aínda non tiña nome. En que consistía iso? Pois consistía en que, por exemplo, os xornaleiros se negaban a ir traballar para el para recollerlle a colleita, de tal maneira que o tipo pois perdeu case toda a colleita que tiña. Tamén os homes de negocios locais, que eran pois nacionalistas, eran da, concretamente isto era da Liga Irlandesa da Terra, chamábase así en traducción, non? Estiveron dirixidos por un Charles Parnell, era o cabecilla un pouco do asunto, pois decidiron que non ian facer negocios con el tampouco, nin venderlle suministros, nin nada do caso. E os que lle tiñan que comprar, o pouco que conseguira colleitar, pois tampouco lle querían comprar a él. Entón, o boicot funcionou. E aí é cando comezou a facerse boicot, a descubrir que os consumidores, os traballadores, tiñan pois moitas maneiras de arruinar unha empresa ou de exixirlle a alguén que tivese un comportamento máis ético e máis responsable. Con iso xa paro. Sara?
Pois eu creo que, ao final, a través da presión das usuarias ou das consumidoras, quizáis podemos conseguir que as marcas se comporten dun xeito un pouco máis ético, pois abandonando o consumo dos seus produtos ou anunciando publicamente as consecuencias negativas que ten para outras persoas ou para o medio ambiente consumir pois esta marca en concreto, non? Ao final, eu creo que as marcas, por exemplo, en roupa, as marcas que se venden máis caras, as grandes marcas de moda ou certas marcas de luxo, se cadra tamén se venden como que tens que pagar máis por elas porque teñen uns materiais mellores, uns métodos de producción máis éticos, pero ao final a realidade que atopamos normalmente detrás de todo isto é que tanto as marcas low cost como as marcas medianas como as marcas máis caras teñen un trato de cara ao medio ambiente nefasto, producen normalmente fora dos países de onde é a marca, deixan unha pegada de carbono moi grande, xa por non falar tamén das condicións das traballadoras, non? Entón, o sobreprezo que pagas por unha marca de luxo, non sei ata que punto merece a pena. Eu creo que en canto ao punto medioambiental ou de dereitos laborais, normalmente non adoita pagar a pena.
Pois eu quería falar entón do seguinte tema, que ten que ver coas marcas galegas, que é o que entendemos por marcas galegas. Eu teño aquí unha opinión moi forte, a que podedes reaxir vos, como que irades, que hai moitas marcas que crean unha imaxe de marca galega, por así decilo, que está ás veces baseada no emprego da lingua, outras veces na identificación con elementos, por así dicilo, particularmente en xebres da nosa cultura popular, máis que na realidade nunca conseguirían, por exemplo, o selo de Galicia Calidade, porque os seus produtos nin sequera son fabricados na Galiza, ou nin sequera son feitos en España, en Portugal. Penso, por exemplo, no caso do Rei Centolo, que sí que é unha marca que emprega pois moitos os elementos da cultura popular galega, pero que despois, a hora de utilizar a lingua, tamén teñen pois unha política un pouco discutible, non? Que ás veces ves pois pronomes mal colocados, leísmos, cousas así rarísimas nas súas camisolas. E teñen diseños moi bonitos, e que sí que é verdade que axudan a pois a crear esa identidade, non? De identificación co propio, etc. Pero as camisolas, até onde eu sei, a última vez que eu lles comprei unha, eran feitas fora de Europa, en calquera caso, non feitas en Asia. Entón, non sei exactamente onde están agora, pero porque esa é outra. Ti vas a web e non podes ver nas camisetas onde están fabricadas. Entón, dou por feito que non é fabricado na Galiza, porque senón sí que o poría. E no extremo oposto, temos marcas que deixamos de identificar, quizáis, o que identificamos menos que antes, co país, non? E con facer país, como é o caso de Sargadelos, que polo cambio de capital, non? Tendemos a pensar que é unha marca menos galega, pero a realidade é que seguen a facer toda a súa producción na fábrica do Castro, de Sargadelos. Non sei se vostedes así algunha marca que vos parece galega, pero un pouco galega de full, ou que non comprades por ser galega. Sara?
Eu neste caso estaba pensando pois no tema das denominacións de orixe, que ao final sí que é algo que che garante que o produto que estás ti mercando está fabricado nun sitio en concreto, pois, por exemplo, a denominación de orixe galega, pois sabes que o produto vai ser galego, feito con materias primas galegas, e que garante que o que che están vendendo como algo galego é realmente un produto local. Lamentablemente isto na roupa, pois eu non sei se existe, non coñezo casos. Saboridiña.
Eu creo que aí tamén nos falta, non sei, un pouco de iniciativa, e debería de haber como unha especie de elenco listado de marcas que sexan galegas, non? Realmente chegar a entender e descifrar o que iso de ser unha marca galega, porque sí que se teñen feito cousas parecidas con, por exemplo, negocios que venden en galego ou rotulan en galego, entón podería terse feito algo máis ou menos igual, non? Para cousas de consumo en clave nacional. O que me falta é un pouco iso, por veces. O sea, eu sí que tiña alguén coñecido antes no Facebook, que infelizmente morreu, que dicía, pois hai estas botas desta marca e a fabricación é completamente galega e chámese así e podes comprarlas en tal. Pero é unha persoa. Necesitamos tal vez un alto falante máis grande do que unha persoa para poder chegar a enterarnos disto, non? Eu, a María xa introduciu isto, pero eu teria como unha especie de preliminar a isto, que é, houve como unha queixa que me chegou a mí moitas veces moi repetida, bastante agónica, por parte de certo sector tamén, non, da construción nacional, que se laiaba de que, por exemplo, os rapaces e raparigas de hoxe son capaces de pois saber que camisola é de Nike, de Puma, ou que marca de teléfono ten cada un, pero non recoñecen un carballo nin un xato. Entón tamén é algo de dicir como podemos estar tan lonxísimo da realidade para realmente colocar todas estas palabras xuntas unha atrás de outra e pensar que aquilo ten algún tipo de significado. Decir, pois obviamente, decir, eu son unha persoa...
A romantización do rural...
Claro, que non sei, sí, non sei, son unha persoa de padrón, tampouco é a máxima urbe, que naceu nos 80 e eu non tive en contacto con vacas, é dicir, non tive un contacto co rural, é dicir, non vou dicir a frase de Janito de son máis de asfalto que un semáforo, pero realmente o meu contacto co rural é moi, moi pobre. Por unha cousa de que eu deslexitime o rural, non me guste ou non me agrade, non, porque son realidades que vivían separadas, é dicir, eu non necesitaba para nada ir, eu que sei, non era dependente de ir a Estramundi ou ir a Pazos, ou ir a Rois, pero, por exemplo, alguén de Rois sí que dependía de padrón para facer certas actividades comerciais ou xestións. Entón, era algo máis probable que o coñecemento de alguén do rural fose máis extendido para alguén urbano e que alguén urbano non soubese tanto da vida no rural. porque non se necesitaban tanto esas cousas, non? O que alguén de Padrón necesitaba do rural, pois podía ter acceso a iso a través da feira dos domingos, por exemplo. Entón, para min é moi estranho
que nos estás dicindo, Carme,
que
na esquerda nacionalista galega hai xente que é negacionista da revolución industrial.
Pues exactamente, sí, estou che dicindo.
Que preguiza.
Sí, estou che dicindo isto, é dicir, houve unha vez tamén nun traballo que dixen, a primeira vez que eu fun a Lugo, vin unha poza conxelada. E entón isto causou como moita risa, non? Porque dixerme, pero como? Digo, joder, pues porque en Padrón non conxelan as pozas, señoras, porque estamos no mesmo nivel do mar. Pero atención, que iso non fai de min unha inculta. É dicir, pues, tiven exposición a iso a primeira vez que fun a Lugo, pues, como, eu que sei, como a primeira vez que a miña nai foi a Coruña, que foi, por acaso, foi unha boda, e foi a primeira vez que la recorda que montou nun elevador. Pues cadroulle así. É dicir, por que ela evitaba ir a Coruña? No, pues porque non evitaba, pero era unha nena de posguerra que non tiña máis que nada a resolver a ir a Coruña. Entón, obviamente, os rapaces de hoxendía, pois sí, pois anda máis facendo unha vida urbana, aínda que algúns deles moren no rural, a concepción da vida non é tan estacional como nas fases da vida dunha persoa urbana. Non sei, eu teño moitos alumnos de moitos sitios, de moitas realidades, e aínda que vivan no rural, quedan pola tarde para xogar a Fortnite, non quedan pola tarde para lindar as vacas. Entón, obviamente, coñecen máis marcas de cousas e están tal vez máis afastados dunha realidade que envolve o mundo da natureza, porque xa non dependen tanto deses recursos naturais para subsistiren. Aquí xa botei unha filípica que perdimos moito o fío do que estábamos.
Opinar forte, sí. Carme, había que dar algunha opinión forte antes de acabar.
Pero isto era así ou non? É dicir, encontrastes esta opinión algunha vez ou non? Eu, inúmeras veces, de xente que se queixaba de que os rapaces non saben o que é un bidueiro. Coño, pois eu, hai veces que até teño que un pouco concentrarme
para saber. Pero é como cando... Pero para mí é como cando se queixan de que os rapaces de agora non saben usar un teléfono de roda. Digo, e para que van saber? Quero dicir, é para que lles serve, non? Home, pues, saber o que un bidueiro está ben. Pero eu tamén teño alumnos que andan todo o día no tractor, pero tampouco diferencian un xílgaro dun papo rubio. Bueno, igual dun papo rubio sí, pero dun pardal non. Tampouco os rapaces de rural, que distí, que os rapaces de rural tamén xa non viven como se vivían nos anos 60.
É que eso é o que che digo eu, é dicir, cal é o sentido, é dicir, non, é que non sei, a xente que pretende, que a...
É nostalgia.
O modelo relacional sexa que os nenos queden pola tarde para cazar grilos, isto xa non se vai facer, xa non estamos neste momento facendo isto. Estamos
para matar época. Gatos con petardos, que adeus,
gracias. Hai
algún no Facebook que ten saudades diso?
Home, hai algún escritor coñecido.
Por iso, aí estaba eu anotando. Sí.
Sí, por iso, non sei que dicirche. Mira, é que me dicides da marca España, porque de marca Galiza non se fala, pero de marca España sí.
A ver, espera, porque claro, non acabei. Vou facer un anuncio. Para que non o viu, Hola Show Mario xa fixo o vídeo sobre Gadis, que isto sí que marca unha estación. Isto sí que é o inicio do Nadal. Entón, atentas, porque hai que ver este vídeo. É dicir, eu nin siquiera vin o anuncio de Gadis, pero xa, non o vin, pero estaba esperando para ver esta crítica e xa vin.
Hai que reaccionar ao anuncio de Gadis.
Sí, prefiro ver a reacción que non o anuncio.
É que Gadis é outra.
Tipo, é outra Gadis, marca.
É ali na zona da froita e da verdura. Ali, bueno, moito vivamos como galegos, pero aí o único que hai galegos son os grelos, igual. Non sei, en estación, quizás os pementos de Padrón e ni sequera todos. Sabes. A verdade que ali é casi todo de outros sitios. Entón, moito vivamos como galegos, pero cantos produtos galegos hai dentro dun Gadis, eh? Habría que contálos.
Pouca cosa.
Hombre, sí. Sí. Os dedos das mans e pouco máis. Así xo digo, na miña opinión.
Pero aí abriches agora un tema bo, marca España. O que queira ser eso, que sexa. Non sei que é. Como moita idea de construir iso, non? Que eu creo que xa comezou un pouco con... A ver, se non me engano eu, Creo que a idea esta de construir un pouco logótipos, marcas, cosas que alguén identifique con España, eu como que o vinculo moito cos Xogos Olímpicos do 92, non? Con comezar a crear... pois tamén Kobe,
eu xa etcétera. Antes con o Spain is Different de Fraga.
Ah, tal vez, sí.
Pero sí que iso foi...
Sara, que te saía mal levantada.
Eu creo que a marca España é un pouco pois, a venda de estereotipos ao exterior como a representación cultural dun país. Quero dicir, a marca España na miña mente é o touro de Osborne, o estampado de lunares brancos sobre fondo vermello, a paella e as sevillanas. Quero dicir, iso creo que é o que se vende como marca España no estranxeiro. Que opinas, Aburidiña?
Eu opino, non sendo a paella, non? Que moitas das cousas que son marca España, alegadamente por consenso, non? Entre los ciudadanos españoles, creo que realmente son un roubo á cultura andaluza. É dicir, moitas veces mesmo sí. Eu sigo contas de xente de Andalucía no Twitter que mesmo se rebelan en contra disto de marca España, é dicir, de por que España? España non. É realmente fruto da cultura que eles teñen no sur, pois eu que sei, pois o flamenco, pois as sevillanas, tantas outras cousas que se tomaron de alí, que se fixeron realmente unha apropiación cultural diso e que se usaron para que a xente identificase iso como España. Janito.
Eu igual estou moi despistado, pero pensaba que isto da marca España realmente o que querían e pretendían utilizarla como marca de calidade para vender outro tipo de cousas e que utilizaban sobre todo os éxitos deportivos, que é o único que España ás veces ten tempadas de que sí que realmente ten orixe no 92, que se gastaron moitos cartos en promocionar a deportistas. Então, eu creo que a partir de aí tentan Rafa Nadal, Fernando Alonso, toda esta historia, selección nacional de fútbol, non sei que estas cousas todas, pretenden que todo iso se extenda a crear unha imaxe de país que en parte será real, en parte non, pero, bueno, que non sei, non sei ter se despois ten un reflexo na realidade. O sea, o iso, bueno, sobre a marca España son bastante escéptico. Pero creo que o momento chegou para que pasemos á sección favorita da Sabredinha, as dicas.
Pois, teño que dicirche que non, Janito, neste episodio non hai dicas.
Non corres.
Porque non pagan sponsor.
Teño unha dica, eu teño unha dica. Teño unha dica,
Sin dicir nomes de marca.
Eu teño unha dica cultural.
Eu teño unha.
Se me permite, Sabredinha, moi rápida.
Dalle.
Veña.
Ver Mad Men que non a vira. Que aí falase moito de marcas e falase moito da orixe do que agora se vive nas marcas. Todo ten, cando se empezou a vender de forma moderna, entre aspas, ainda que agora se fai moito máis baseado en outro tipo de cousas, pero bueno, cando empezou a publicidade moderna foi aí nos 50 ou 60. Penso eu. Entón, ver de novo Mad Men, como sería parte, está moi ben, ten moitos valores como produto cultural. Valores, non é que venda moitos valores, porque a verdade é que a xente que xa aí vaya por Dios se ven comportamentos bastante pouco, bastante reprobables, pero bueno, pero como produto cultural está moi ben. Carmen.
Pois eu tiña dúas dicas. Unha penso que xa repito, pero como merece moito a pena que a xente a coñece, pois repito e repito con coñecemento de causa. Unha rapper lusófona que se chama Neni ten unha canción que se chama Sushi, onde ela máis ou menos vai revelando, non? Un pouco ao principio do programa falamos dese estereótipo do futebolista que saiu da pobreza e que agora ten mil marcas. Pois ela nesta canción tamén o di, non? Ela di, se agora eu ando con marcas, son marcas de Gucci. Entón, fala un pouco dese ascenso social que ela consegue a través da representación das marcas. E outra cousa que tamén quería eu pues, suxerir é o visualizado de un capítulo do Simpson que é deses especiais de Halloween, onde hai como unha rebelión de logótipos e sobre todo de mascotes de marcas, non sei se vos lembrades. E entón, entre todo
o... Sí, encantou.
Claro, entre toda a comunidade, que penso que ten unha leitura bastante guai, non? Entre toda a comunidade, pois teñen máis ou menos como antídoto a ese ataque de monstros que son realmente mascotes de marcas, a xente chega á conclusión de que se non fan caso ás marcas, pois esa serie de monstros xa desaparecen, non? Que é un pouco tamén o que eu quería transmitir no programa, que tampouco temos que estar super pendentes das marcas, e as marcas existen porque existimos, non? Senón, as marcas non existirían.
Pois, con estas recomendacións, creo que é hora de ir pechando este produto da marca Womansplainers, sé que iso existe, así que moitas grazas por estar hoxe aquí connosco, Saboridiña.
Grazas a vos e nada, pois o de sempre que conta Janito, conto hoxe eu. Meña, comezade aquí a facer un pouco de publicidade por nós do podcast. Se tedes amigas que ainda non nos coñezan, pois xa estades tardando en avisar que este podcast existe.
Deica a semana que vem, malvada profe.
Deica a semana que vem.
E ata outra, Janito.
Ata outra, e lembrade que igual que se fai boicot, podese facer un apoio masivo, como di Carme.
A Toxo Telecom, non? E as Womansplainers.
Exacto, compartídenos nas redes sociais, dádenos likes, seguídenos, todas esas cousas. Moitos bicos, deica o próximo episodio.
Chao, chao.
Chao, chao.
Adeus.
Chao, chao.
Somos las Womansplainers.